Ассаламу алейкум, құрметлі тыңлаушылар! Сіз бенен Даналық радиосы. Құдайдың хәмме нәрсе үшін режесі бар. Құдайдың хайуалар, өсімліклер, хәм бізлер үшін да режесі бар. Құдай хайуаларға инстинкт, ямаса сезім берген. Олардың жәрдемінде хайуалар өзлері үшін ауқат табуды, хәм өзін қорғауды біледі. Кішкене тұқымнан гүл өсіп шығатығын хәммеміз білеміз. Құдай гүлдің барлық сипатларын сол тұқымға жайластырған. Тұқымды жерге еккеніңізде тап сіз еккен нәрсе өсіп шығады. Егер лала гүл ексеңіз, лала гүл өседі. Табиат Құдайға бойсынады. Егер хайуалар, хам өсімліклер өзінің вазипаларын орламағанында дүниеде тәртіпсіздік болған болар еді. Құдайдың бізлер үшін де режесі бар. Ол біздердің тәртіпті болуымызды қалайды. Өсімліклер, хам басқа барлық жаратылыстар сияқты біздер де Құдайдың дөретпесіміз. Бірақ біздер олардан Құдайдың суреті бойынша жаратылғанымызбенен ажыралып тұрамыз. Ол біздерге таңлау құқығын берді. Кейбір адамлар Құдайдың ізінен еруді, хамуған бойсынуды қалайды. Ал кейбіреулер болса, оны қабыл етпейді. Егер біздер Құдайдың айтқаларын етсек, біздер оған қуаныш әкелген боламыз, хам өздерімізде бақытлы жасаймыз. Мен бақытлы болуды, хам Құдайдың маған қарап қуануын қалаймын. Достар, келін бір апуайы мысал айтып өтеміз. Мен қолымда сіпсе ұслап тұрыппан деп көз алдымызға келтірейік. Сіпсенің вазипасы мен қалеген нәрсені тазалауы. Егер мен асхананы сыпыруды қалесем, мен сіпсені алып барып сыпыраман. Ол хамме уақыт мен қалеген нәрсені қылады. Бірақ егер сіпсенің ойлау қабілеті болғанда еді, ол істі қылмаса, мен одан басқа пайдаланбаған болар едім. Ямаса, егер оның барлық ағашлары сынық болғанда, мен оны таслап жіберген болар едім. Кейде Құдай менен адамлардың арасында да мәселелер пайда болады. Құдай адамлардың оған бойсынып, оның қалеген нәрселерін қылып жасауын қалейді. Бірақ адамлар бұны қалемейді, хам қиыншылыққа түс келеді. Мұхаддес кітапта біздер не қылуымыз, хам не қылмауымыз керекілік хақында жазылған. Егер біздер Құдайды сүйсек, хам оған бойсынуды қалесек, біздер Мұхаддес кітапты оқимыз. Құдай біздерге мол өмір уәде еткен, хам ол уәдесіне жүді садық тұратығын Құдай. Егер кімдір оның ізінен еруде одан жәрдем сораса, ол сіздерді барқолла естеді, хам дуаларыңызға жауап береді. Достар, біздердің даналық.com сайтымызға сіздерді мұрат етеміз. Келін, хам Құдайдың сөзін, хар күні тыңлап барын. Сіздерді Құдайдың өзі жарылқасын.